prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, já vás vítám, máme středu, máme 19 hodin a to je ten správný čas pro naše pravidelné pořady. Uplynul téměř měsíc a já jsem opět rád, že tu můžu přivítat kandidátku na prezidentku České republiky, předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, hezký večer.
Hezký večer.
A vítám tu také člena institutu Aleny Vitáskové, Zbyňka Prouska. Zbyňku, vítej, hezký večer.
Také dobrý večer všem.
Já jenom posluchače upozorňuji, že z důvodu časových indispozic Alenky Vitáskové budeme muset rozdělit náš pořad na dvě sekce, dvě části. První hodinu bude pouze Alena Vitásková, která potom bude muset v polovině pořadu odejít na jinou schůzku, kterou má, kterou nemůže odložit, která je neodkladná. A druhou polovinu bude pouze Zdeněk Prousek, se kterým potom probereme další témata, která tu máme v rámci policie a dalších navazujících témat. Takže jenom abyste věděli, že první hodinu bude pouze Alena Vitásková a druhou hodinu se setkáme pouze se Zbyňkem Prouskem. O tom všem má samozřejmě budu informovat během pořadu. Takže, Alena Vitásková, první otázka, Alenko. Chudí lidé utratí za běžnou spotřebu všechny své peníze, zatímco nejbohatší polovinu svého výdělku uspoří nebo investují. A DPH tak uniknou. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysí. Myslíš, Alenko, že ve světle prudké inflace, že Česko je na cestě ke konfliktu mezi chudými a bohatými, což je hlavním účelem vlád v podstatě vytvářet latentní nepřátelství, hostilitu, animozitu mezi sociálními skupinami obyvatel, Alenko?
Tak já jsem přesvědčená, že nám hrozí občanské nepokoje ještě v letošním roce a to z důvodu, že skutečně se ty nůžky budou rozevírat. Dokonce i střední třída se bude dostávat do chudoby, když to vezmeme v uvozovkách, protože inflace a úrokové sazby, které se snaží Česká národní banka vlastně inflaci zastavit, tak mají zase vliv na úrokové sazby třeba u hypotečních úvěrů. Hypotéky má střední vrstva, ti chudí je nemají, ti na to ani nedosáhnou, aby si mohli pořídit vlastní bydlení. No a střední vrstva se začne dostávat do velmi složité situace a dneska již to je, protože už začínají řešit své dluhy, které nejsou schopni splácet. A v případě tady tohoto trendu, že úrokové sazby skutečně tak razantně porostou, tak i tato střední třída se bude dostávat do chudoby. Takže to nebude střet už mezi nějakou polovinou bohatých a polovinou chudých, ale bude to už střet podstatně větší, protože ta chudoba, do té chudoby spadne i ta střední třída. A ti, co stále říkají, já mám našetřeno, já mám kam sáhnout a já můžu ještě to zvýšení cen energie a zvýšení cen potravin a zvýšení cen úroku z půjček a zvýšení tady těchto nákladů na pohonné hmoty a další náklady, které se zvyšují, že to mám z čeho uhradit, protože mám našetřeno, tak ono ta inflace jim ty úspory velmi rychle v uvozovkách sežere. Takže ten propad, který nás může očekávat a já odhaduji, že nás očekává ještě v letošním roce, bude dále doplněn nezaměstnanosti, která poroste z toho důvodu, že mnoho firem, které jsou závislé a mají velkou spotřebu energie a plynu, se budou dostávat do kolapsu, protože nebudou schopni tyto náklady již dál udržet, aby byli konkurenčně schopni na trzích a tyto firmy budou postupně ukončovat, snižovat výrobu anebo tuto výrobu přenášet do zahraničí, do jiných zemí, kde mnozí mají své pobočky. A ta míra nezaměstnanosti zůstane.
Co se týče těch úspor, to je velmi důležité, protože dochází k trancování a rabování úspor, nejenom tedy v rámci inflace z jedné strany, ale z druhé strany i postupným zdražováním energií. To znamená, že lidé, když si řeknou, že mají našetřeno, tak jednak tedy schlamstne inflace polovinu tedy těch úspor a druhou polovinu schlamstne to zdražování. To znamená, dochází k útoku na naše úspory z obou stran a proto je důležité investovat do drahých kovů, například nikoli do akcí nebo nějakých podílových fondů. Nicméně, já jsem udělal takovou trošku chybu. Každý z nás dělá chyby, bohužel, ale ta chyba se týká toho, že jsem se jednou výjimečně podíval, pustil jsem si omylem na internetu na České televizi bilance, jak hacknout inflaci. To je takový pořad, vůbec jsem nevěděl, že nějak existuje. Bilance, jak hacknout inflaci. Hezký název, dalo by se říct, ale ten obsah je velmi odpudivý, protože tam vystupovali a defilovali ekonomové a poradci, kteří radí státu a radili státu tak dlouho, že sami mají nasušeno dost sice, ale stát sám se propadá do katastrofické inflace, tak dobře oni radili a teď stejně dobře radili lidem, jak se vypořádat se zdražováním. A tyto kreatury radili, abychom nechodili doma v prádle, protože to je prý důkaz toho, že moc topíme a ať přejdeme na systém praní 30 stupňů a systém šňůra, tedy sušit prádlo na šňůře. Dále radili, ať chodíme nakupovat na jezení, abychom koupili jenom to, co sníme a další hlody. Oni prostě kážou kalnou vodu a sami chlastají portské. Máš pocit, Alenko, že oni tohle fakt myslí vážně, anebo se ve skrytu těm lidem chlámou, jak jsou hloupí, že si nedokázali nasušit rozumně nakrást, jako oni.
Tak především je nutné vidět, co to jsou za ekonomové. Protože dneska máme hromady energetiků, ekologů, epidemiologů, ekonomů a tito lidé z velké části, já neříkám, že všichni, protože skutečně jsou mezi nima odborníci, ale z velké části jsou to ti, kteří ani nevědí, co to slovo znamená, natož aby znali. A tady tyto rady, já to prostě přímo nenávidím, protože politici tu nejsou od to, aby zbídačovali národ a říkali, jak to je bezvadné, jak teď budeme zbídačeli a za chvíli nám budou vykládat, že je fajn, že si můžeme nad ohýnkem ze šišek uvařit čaj, protože nebudou energie dostupné pro všechny. Já to prostě nemám ráda, přímo to nenávidím, aby nás někdo hnal do chudoby a pak nám ještě ve veřejnoprávní televizi, byla to veřejnoprávní televize, předpokládám.
Byla to bohužel ještě stále veřejnoprávní televize.
A aby nám v této veřejnoprávní televizi, kterou si opět platíme, kázali to, jak budeme teda šetřit, jak budeme žít skromně a možná, že bude fajn, až nás začnou školit, že budeme jíst jenom jednou týdně, protože je to zdravé. Je to o tom, že lidé si to nechají stále líbit. To je celé. Já jsem z toho do jisté míry rozčarovaná, protože mě je strašně líto těch, kteří ještě nevědomě si myslí, že oni to zvládnou, protože mají nějakou tu tisícovku ušetřenou. No prostě to nezvládnou. O tu tisícovku přijdou a budou poslouchat stále, jak se má šetřit, jak je zbytečné chodit v botech, protože je zdravé chodit bosky. A další a další nesmysly, kdy nám chtějí brát to, na co jsme si už do jisté míry zvykli. Já jsem vždycky, a to bylo i dříve, i nyní, byla proti plýtvání. Byla jsem proti tomu, aby se nakoupilo jídlo a pak z části vyhodilo do popelnice, protože se zkazilo. Takže já jsem nikdy nebyla z těch, kteří by nechali splesnívět chleba, protože ho mají doma hromadu a vlastně ho nestihnou sníst. Byla jsem šetrná i v těchto věcech. Ale to není o tom, že bychom měli nutit národ, aby se začal chovat úplně nesmyslně.
Co jde ho neplýtvat potravinami, to je normální, to jsme dělali vždycky.
Neplýtvat potravinami, neplýtvat energiemi, jo, prostě neplýtvat. To by měl mít každý nějak v sobě. Ale snažit se lidi přesvědčit, že bude fajn, že přestaneme používat energie, protože to sluníčko nám svítí, že? A přes den vidíme, takže nepotřebujeme vidět i v noci. Prostě, aby nás vraceli o desítky a desítky, možná i 100 let zpět, tak to přece není. To není o tom, že by nás měli politici tímto směrem vést, to už je degradace vůbec myšlení lidí, jestli na to přistoupí.
My se posluchačům omlouváme za ruchy v pozadí, i v tento čas probíhá za Alenkou, za Alenčnými zády, čilý ruch a čilý provoz, naše města jsou sice rozkopaná a mnohde nevidíme dělníka, co by se týden vešel. Za Alenkou bohužel to probíhá právě v tomto čase, tak se omlouváme, ale budeme pokračovat dál, ty rány nejsou zase tak až hlasité, aby přerušovaly Alenčin projev. Ještě tuto propastnou inflaci se vláda snaží vykrýt ne tak, že nebudeme prodávat naší elektřinu přes lipskou burzu a kupovat ruský plyn přes burzu v Amsterdamu, ale různým systémem vyplácení dávek. Dokonce na úřadech si stěžují, že vyplácejí na dávkách víc, než co sami úředníci berou na přepážce. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Proč ti idioti, co radí lidem, aby se nesprchovali, ráchali prádlo v neckách a žrali kořínky, tak neradí vládě, aby řešila příčinu a místo toho znepřehledňují ten systém mnohými dávkami, administrativou, byrokracií. Je to opět účel vytváření chaosu, Alenko?
Ty jsi to nazval úplně perfektně, protože tady se neřeší příčina. Tady se nějakým šíleným způsobem snaží zmírnit důsledky, protože to je, že vymýšlejí nějaké tarify a sociální tarify a utrácejí peníze na tom, že se má šetřit. Tady se nechce řešit příčina a my to těmi důsledky, které jsou, abychom je snížili, prostě nejsme schopni nějak pokryt a napravit ten systém. Berte, že ministr Síkela nedávno, pár dnů nebo týdnů, možná dva, měl nějaké prohlášení a tam informoval, jak udělal velké opatření na ministerstvu, že snížil teplotu prostě v kancelářích
v létě snížil teplotu, to je frajer.
A klimatizace. No ale dal k tomu, zpracoval k tomu manuál, jak se má zhasínat, kdy, jo, jako světlo, když náhodou zůstane ještě svítit. Čili taková ta úsporná opatření. Jasně. A on to popsal, udělal k tomu manuál a ten manuál nechal vylepit nejen ve výtahu, ale i na chodbách a já nevím, jestli i na záchodcích, protože tam se taky by mělo asi zhasínat, pokud tam není automat. Takže on tento manuál nechal vylepit na tom ministerstvu a jako manuál ho budou ve všech ministerstvech jako používat a převeznout. No já už jsem si myslela, že si opravdu už dělají blázna z lidí, protože to není normální. To už není normální, to už je věc pro psychiatra a já jsem někde se k tomu vyjádřila, že by pan ministr spíš potřeboval hospitalizaci, než vést ministerstvo průmyslu a obchodu.
Hospitalizace by byla příliš neekologická, Alenko. Pozor.
A řešit energetiku. Tak když se vezme opravdu, že oni příčinu nechtějí řešit a vymýšlejí si stále nějaké kličky, řeší to šíleným způsobem, který má více nákladů, než pak přínosu pro lidi a firmy, tak já to beru jako záškodnictví a záměr poškodit český stát, což je skutečně trestný čin a už jsem viděla dokonce, že někteří odborníci podávají trestní oznámení na tuto vládu, protože její kroky vedou skutečně k ekonomické katastrofě naší společnosti, k hospodářské katastrofě našich firem podnikajících na území České republiky a potažmo samozřejmě občanů. Já bych řekla, jenom ještě doplnila, já jsem asi před 14 dny byla pozvána mezi podnikatele na severní Moravě u Olomouce. Bylo tam 30 představitelů velkých firem, čili i velkých zaměstnavatelů a velkých spotřebitelů energií. Byl tam pozvaný také pan poslanec Havlíček a bývalý ministr průmyslu za ANO a pozvali také mě. Tam se řešilo, že tyto firmy, které odvádí ve 100 milionech daně tomuto státu, které zaměstnávají 100 000 občanů, kteří odvádí daně nejen do státního rozpočtu z příjmu, ale sociální, zdravotní, čili i do těchto oblastí, tak nenašli u vlády žádný zájem, když chtějí projednávat, že de facto se dostávají do situace, že nejsou schopni v těch cenách energií a plynu, v nejistotě jejich dodávek za ceny v nějakém krátkém období vyrábět, být konkurenčně schopni a skutečně tu firmu dál vést. A tento tristní, opravdu velmi tristní pohled na manažery, nebo to byli majitele těchto firem, kteří podnikají 30 let, kteří mají pobočky dokonce v zahraničí, někteří velké, tak se rozhodli, že vláda vůbec s něma nechce jednat na toto téma, že psali dopisy, sdělovali, co to vlastně dělá cena energie s jejich firmama. Srovnávalo se, že u nás ceny energii na rozdíl v Americe, kde jsou asi třetinové, tak prostě likvidují ty firmy a oni se obávají, že skutečně budou muset na podzim, pokud se nestane něco urychleně, takže budou muset na podzim začít propouštět nebo ukončovat výrobu, protože nejsou schopni to takto dále táhnout. Dokonce se rozhodli, že to budou řešit už sami, že už nemohou čekat na stát, jakým způsobem bude v této věci intervenovat pro záchranu vlastně Česka a že se pokoušejí sami, vytvářejí skupinu, která si chce sama zajišťovat některé energetické zdroje, což je rozpad státu v nejvyšším rozsahu, jaký jsme mohli zažít po listopadu 89.
Já bych měl samozřejmě k tomuto mnoho otázek a mnoho odboček, ale opravdu, abychom to všechno stihli, tak musíme se posunout lehce dál. Já jenom zareaguju krátce ve stručnosti k panu ministru Síkelovi, o kterém jsem mluvila, že vytvořil jakýsi manuál pro to, aby nemuseli příliš topit a svítit. Hlavně svítit, já si myslím, že bych s tím mohl i souhlasit s tím manuálem, protože politici rádi dělají ty věci ve tmě, v zákulisí, tak aby nebyly vidět. Takže možná právě to i bylo nějaké freudovské trošku v rámci toho manuálu, že oni opravdu mají rádi takto pracovat. Ještě ale Alenka Vitásková, cena elektřiny a plynu dál letí nahoru. Podle odhadů společnosti Centropol zaplatí domácnosti a firmy za elektřinu v příštím roce o 300 miliard víc než loni. U plynu jde o 173 miliard korun. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Jaký je tvůj recept, který by takovou situaci hned vyřešil? Existuje vůbec takový, který bys mohla třeba i iniciovat z případné funkce prezidentky z hradu, třeba i iniciováním nějaké veřejné debaty, Alenko?
Tak ano, přesně, ten závěr byl správný, mohla by to být pouze veřejná debata, ale protože prezident není ten,
ano,
který
právě
řídí prostě tady tento stát, to je poslanecká sněmovna, senát a především vláda, má tuto výkonnou moc. Nicméně by prezident, se divím, že již dneska, nebo dneska před třemi měsíci, před dvěma měsíci, před měsícem, že prostě nebyl v parlamentu České republiky a nežádal poslance a tím i vládu, protože poslanci mohou na tu vládu velmi apelovat, že se musí něco odehrát, že nemůžeme tuto naši zemi nechat padnout, nechat zlikvidovat podnikatele a nechat vlastně padnout naše občany do takové chudoby a do očekávaného rozvratu, že by měl už apelovat, ať něco udělají a to něco by mělo být změna zákonů vůči ČEZu. Mělo by to být v oblasti plynu, ale to už měli jednat dávno, to už všechno nám ujíždí vlak, máme v června. My jsme to iniciovali v lednu, že se to má dělat, my jsme to iniciovali jako institut Aleny Vitáskové, iniciovali v loňském roce, když začaly problémy s obchodníky a dávali jsme návrhy, začněte brzdit, je to problém. Neudělalo se vůbec nic a politici de facto teď přichází pan Fiala s nějakým, já nevím, jak to nazval, on mě včera měl promlouvat k národu, nevím, jak se to přesně jmenovalo, takže jsem očekávala, že když bude promlouvat k národu, a tak bude promlouvat především, nebo především, že to už je tak vážná situace, že oznámí, že vláda musí rezignovat, protože nezvládla tuto oblast a že navíc to, co se tam děje kolem stanu, že je to vláda, která je silně korupční a že se vyjádří i tady k těmto věcem, protože se to stává v jeho vládě a že skutečně budou rezignovat a umožní, aby nastoupila vláda odborníků, čili vláda úřednická, která zahájí okamžitě kroky k zastavení a k posílení vlastně kontroly nad cenama energií a že se připraví předčasné volby, které by mohly být spojeny dokonce s podzimníma volbama.
Já ti nemálenko především energetický úřad, ten se jaksi vypařil. Eru. Já o něm vůbec neslyším.
Já jsem teda o něm dlouho neslyšela, protože tak nějak v klidu, já nevím, co připravuji, asi něco připravuji, no. Ale vidíte, že se stal zcela nadbytečným a tento úřad teda musel selhat v plném rozsahu a de facto on by měl dávat tyto návrhy a informovat veřejnost a je klid. On by měl být ten, který přichází s ochranou spotřebitelů a k té ochraně spotřebitelů teda patří i to, že by mohl dneska navrhovat zastropování cen, indikativní ceny. Prostě to, co on má v kompetencích, by mohl dělat hned a nedělá. Takže energetický regulační úřad v této podobě vlastně vůbec nepotřebujeme, protože tu činnost nevykonává, jak by jim vykonávat.
Já se ještě jednou omlouvám posluchačům za opravdu velké ruchy v pozadí. Máme pilné dělníky, bohužel, kéž by to tak bylo i v našich městech v rámci opuštěných příkopů na našich silnicích. Ale ještě Zbyněk Prousek před písničkou, ty si nám tady určitě neusnul, Zbyňku, protože když mluví Alenka, tak to ani nejde usnout, když mluví Alenka, to by byla neúcta přímo, jo. Ale o čem si tu zatím povídáme i z dalších prognóz, jsou podle tebe na místě obavy, že v létě může přijít nejhorší krize od války, jak předpovídají ekonomové. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Jak to vidíš, Zbyňku?
Já nebudu zdržovat prostor pro Alenku, jak jsi říkal v úvodu, ale vidím to přesně tak. Myslím si, že takovej průšvih, taková krize tady v podstatě za náš život nebyla, od té druhé světové války tady nebyla. A dokonce k tomu jenom přidám tři vsuvky. Myslím si, že to není náhoda, ale že je to cíl, to za prvé. Za další, jak ta Alenka říkala o komunikaci s touto vládou v různých úhlech pohledu, já si myslím, že my tady žádnou vládu nemáme, že my tady máme vlastizrádnou zločineckou skupinu a tak by na tom začít ten národ nahlížet, protože tato skupina se jako vláda, jako správce země rozhodně nechová, to za druhé. A za třetí si myslím, že tam, kde padlo a mluvili jste spolu o těch příčinách, že je vláda neumí řešit nebo nechce řešit odborníky a tak dále, to souvisí s tím mým bodem jedna, já si myslím, že ta vláda je nesmí řešit. Že to je všechno součást toho cíle, ale nebudu zdržovat, dávám vám zase prostor.
My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Ještě bude hrát Prim a první housle, tak nevím, jaké má hudební nadání, ale v rámci další sekce pořadu bude hrát pořád ještě Prim. Alenka Vitásková, se kterou si budeme povídat o energii a o dalších navazujících tématech. Vy posloucháte stále Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, také na kanále Odyssey. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer.
Každý o rychlejší úder, zbytý a bez lásky, ťažko někdo zmůdrel. Povolte myšlienky, zobrete do pestí. Láska je tu s vami, buďte s ňou. Do pestí.
Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi zůstávají Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. My musíme lehce zrychlit, protože nemáme příliš tolik času, jak jsem avizoval na začátku. Alena Vitásková má čas pouze 1 hodinu a potom musí nutně odejít. Takže Alena Vitásková. Velká Británie už oznámila, že energetické společnosti zdaní mimořádnou daní. Francie nařídila prodat část energie vyrobené ve vlastních elektrárnách přímo svým občanům. Chystá se likvidační zdražení cen elektřiny a plynu v České republice. Hodně lidí už to definitivně položí. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. Myslíš, že nakonec tady, pokud bychom měli dořešit energetiku a přistoupit k dalším tématům, myslíš, že Fialova vláda vůbec nikdy zasáhne, anebo je tak tupá, že to ponechá zcela na ideologických zvrácených poučkách, že trh vše vyřeší, jak naznačil Zbyněk, že je vlastně účelem neřešit tu situaci a řešit pouze kosmetické následky, nikoli ty příčiny.
Tak Fialová vláda oznámila, co chce udělat s ČEZem, údajně, že vyčlenit zdroje a zestátnit, aby měla kontrolu nad výrobou elektřiny. Já si myslím, že to je holý nesmysl, že to je jenom oddálení, že to je ukázka toho, aby občané si mysleli, že něco dělají. Ale tady tento krok je úplně k ničemu, je nesmyslný. Vláda má dostatek nástrojů, aby mohla ceny energií nejen ovlivnit, ale aby je mohla skutečně sledovat a napravit. A může to úplně přesně tím, že zdaní energetické společnosti například 53%, ale i 80% je může zdanit. Oni pak rádi budou chtít zastropovat ceny energií, třeba na těch 5 korun za elektřinu. Oni rádi budou souhlasit s mnohými návrhy a když ne, no tak to zdanění bude tak masivní, že do státního rozpočtu přitečou peníze z těchto společností a může to mít vliv na tu cenu energii velmi zásadně. To je za prvé, že je zdaní. Za druhé, nesmysl, který dělají z mého pohledu, je, že říkají, že dividendu z ČEZu, anebo možná, že vezmou ještě nerozdělený zisk v ČEZu z minulých let, což je asi 150 miliard korun, jestli se nepletu, a to dají k pokrytí vlastně těch vysokých nákladů na energie, snížením té ceny pro občany a nějaká výhoda pro firmy. Považuji zase za holý nesmysl, protože když tak dividendu ať vůbec nevyplácí, ať ji nechají v nerozděleném zisku, protože ta společnost bude potřebovat pro investování, pokud se bude investovat do jádra nebo do jiných zdrojů, takže bude potřebovat na investice. ale ať je zdaní, ať je řádně zdaní. A pak nemusí dělat čachry s tím, že budou rozdělovat ČEZ na zdroje a na zelenou energii, a protože ti minoritní akcionáři, kteří mají dneska asi větší sílu než majoritních 70% státu, který si s tím neví rady, tak ti minoritní akcionáři, když uvidí, že nedostávají dividendu několik let, naopak, že jsou silně zdaněni, ta společnost, že má vysoké daně, a není to ojedinělá věc. Před chvíli si říkal, že to je jak ve Francii, tak v jiných zemích Evropské unie se jde tímto směrem, tak prostě oni už nebudou tak vyskakovat, nebudou si diktovat a možná, že budou rádi, když tento svůj podíl v ČEZu prodají zpět státu a ten stát může mít zase 100% podíl v této společnosti energetické.
Petr Fiala vyhrožoval tím, že pokud by k něčemu podobnému došlo, tak by hrozily arbitráže velmi vysoké, něco jako jak Human.
No tak arbitráže by mohly hrozit, kdyby jim nařídili nějaké věci, které by byly v rozporu se zákonem, že? Ale to, že se zdaní energetická společnost vyšší daní, třeba těch 53%, tak nemůžou dělat vůbec nic, to je prostě zdanění společnosti. To, že se na valné hromadě rozhodne, že se nebude vyplácet dividenda a že zůstane v nerozděleném zisku, to není na žádnou arbitráž. To je rozhodnutí akcionářů na valné hromadě. Jestli má stát 70%, tak to prostě musí přehlasovat, pokud není vlastizrádné jednání tohoto státu na valné hromadě. Takže tomu se dříve říkalo, že když akcionáři zlobili, tak se nechali vyhladovět. To znamená, že se ta dividenda nevyplácela. A tento způsob náš stát tyto instrumenty má, jsou naprosto legální, není tam nic, co by mohl někdo říct, že došlo k poškození akcionářů tím, že se třeba sníží cena za energie, protože by mohli ti akcionáři jako dostat více, kdyby ta cena byla vysoká, jakkoliv vysoká, tak dobře mohli by hrozit nějakýma žalobama, jo, protože český stát prohrává všechny žaloby vždycky. Ale tento krok, o kterém hovořím, to znamená daně, zdanění třeba i 80%. Vím, že některé velké zahraniční firmy mají až 80% zdanění, protože jsou tak bohaté, že ten stát těch 80% od nich chce, ať nevím. Tak zdanit a nevyplácet dividend. Z vysokých daní uhradit vysoké náklady na elektrickou energii, které občané a firmy mají.
A neobáváš se toho, že by ČES jako kolos si potom mohl ty daně vybrat zpětně na zvýšení cen elektřiny, to znamená promítnout to do koncové ceny spotřebitelů?
To nemůže.
Nemůže.
To nemůže.
Ten, komu jsem ty daně přidal, tak ten si to samozřejmě promítne do konečné ceny, nebo ne?
Ne, to nejde. On má daň z příjmu, že? On je zdaněný tak, jak to udělali Slováci, kteří chtěli zdanit 53% energetickou společnost. A ta energetická společnost pak přišla s tím, že by chtěla raději zastropovat ceny, jo, na nějaké vyšší a dohodnout se se státem, takže snižovali ceny energie a zastropovali je. Dokonce ty jiné, teda Slovensko byl příklad, ale ve Francii zdaňují tyto firmy vyšší daní, v Německu také, takže to není o tom, že by to mělo mít nárůst ceny. Naopak, když se ta cena, když by ČES už přímo snížil, ano, tak by tu daň zaplatil nižší. Takže jim to začne být nakonec jedno, jestli
na
ta obtíž, cena je.
Ano, rozumím.
Jo, takže to tam není, že by to poškodilo spotřebitele. Naopak, šli by se mnou níž.
To znamená zdanit, zarazit dividendy a tak dále. Tímto způsobem oklikou, jak si znepříjemnit život elektrárně na to, aby opravdu musela a bylo v jejím zájmu snížit ceny elektřiny. No. Pojďme na další téma, abychom všechno stihli, nebo to, co můžeme, tak abychom stihli. Pojďme se podívat na Bečvu. Stále neznáme odpovědi na základní otázky v kauze Bečva. Kdo je za otravu zodpovědný, co přesně jí způsobilo a jak k úniku jedovaté látky došlo. Ovšem vyšetřování nedávno skritizoval i soud, podle něhož chybí důkazy a nedostatečné jsou i znalecké posudky, o které se vyšetřovatelé opírají. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, Alenko, že kauza Bečva spěje k nějakému rozuzlení, anebo všechno uvízlo víceméně na mrtvém bodě, protože se to zdá být jakousi nekonečnou kauzou, podobně třeba jako Diag Human, která se táhne několik desítek let. Tohle má v podstatě stejné charakterové parametry, nebo respektive rysy, podobně jako Diag Human, akorát jsme samozřejmě od toho ještě daleko, protože to je několik let zatím Bečva od roku 2020. Nicméně nabírá to stejné, řekněme, stejné obrátky.
Já bych to viděla trošku jinak. Já jsem nesmírně ocenila, nejen já, ale i celá veřejnost, kroky paní soudkyně. Protože to, jako, s jakou odvahou ona odmítla a vrátila k došetření, rozebrala tam špatnou práci de facto orgánů činných v trestním řízení, že předložili tady tento nedošetřený materiál. To od ní byla obrovská odvaha, protože tam se očekávalo, že odsoudí možná nevinné lidi. Takže to já považuji za opravdu velkou odvahu paní soudkyně a taky naději, že soudy budou pracovat skutečně ku prospěchu spravedlnosti a vymáhatelnosti práva. A já bych to nechtěla vůbec srovnávat s kauzou Diag Human, protože kdyby to tak bylo, tak už by dneska byli možná nevinní odsouzeni a tím by se nikdy už na viníky nedosáhlo. Je taky možné, že to může nabrat úplně jiný zvrat, že pokud tam skutečně došlo k zanedbání povinnosti, jak orgánů činných trestních řízení, tak znalců, tak státního zástupce, tak možná, že se mohou dočkat obvinění za maření spravedlnosti i ti, kteří u toho vlastně byli a měli jednat. A já věřím, že si to nejen občané, kteří žijí v té lokalitě, ale i rybáři a vlastně ekologové nenechají líbit a že tady na tomto případě se to zlomí a ta spravedlnost si myslím, že může zvítězit, protože ten krok paní soudkyně byl excelentní.
Zbyněk Prousek, státní zástupce Jiří Sachr tvrdí, že ve vztahu k havárii se už další důkazy nenajdou. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Souhlasí s tím?
No, nesouhlasím s tím, protože si myslím, že se od začátku žádné důkazy nehledaly. Sama ta paní soudkyně, kterou zmiňovala Alenka, která se jmenuje Ludmila Gerlová, to někde se takto mediálně nechala slyšet, že se celé vyšetřování opírá pouze o nepřímé důkazy, zatímco kauze přímé důkazy existují, ale jsou někde zašantročeny nebo založeny ve spisech. Tady zmiňovali jste tady ty návodné zadání ze strany policie vůči těm posudkům, těm znalcům z hlediska posudků. Takže si myslím, že pan Sachr má sám máslo na hlavě. Naopak já si myslím, nebo se zamýšlím nad tím, ale nepřekvapuje mě to v kontextu české justice, mě to nepřekvapuje, ale zamýšlím se nad tím, co ještě tento člověk dělá v Taláru. Co ještě, jak to, že ještě takovýto člověk v takovéto kauze, která takto dlouho trvá, který je taková síť nejasností a různých kontraproduktivností, jak to, že ještě je státním zástupcem. Podle mě by tam už dávno neměl být. A dokonce mám aktuální informace starý několik dní, že on tento pan státní zástupce údajně ještě je ukřivděný rozhodnutím právě té soudkyně Gerlové. A úplně na závěr, abych právě zase nebránil v tom prostoru Alence, tak bych jenom řekl, a taky to tam vlastně v podstatě zmínila tím jakoby nakopla k tým myšlence, že opravdu jsme to tady taky v našem pořadu kolikrát říkali, že až dojde k tomu, že soudci se přestanou ohýbat před státníma nástupcema, dojde minimálně z fleku a hned k 50% nápravě české trestní justice. Zatím tomu tak bohužel není, ale vždycky je někdo jako první vlaštovka. První vlaštovka vytáhne ostatní vlaštovky, čili já ty paní Gerlové taky držím palce. A jak říkala Alenka, veřejnost, máme takový signály od našich příznivců z hlediska IAV, že opravdu veřejnost to sleduje, ta Gerlová má obrovskou podporu a držme jí palce.
Pojďme na další kauzu. Alena Vitásková, dotaci pro rodnou obec si hlídal i ministr Marian Jurečka. Jde o klasickou formu protekce a korupce, kdy politici dohlížejí na státní peníze, aby dospěli na konkrétní cíl. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysee. Jak bys to komentovala? Jde o něco, co by nás vůbec mělo vzrušovat? Mě už se ani nechce říkat, že jde o naše peníze. Samozřejmě, že jde o naše prachy. Ale ti gauneři to dělají dokola tak dlouho, dokud se občan neutahá, neunaví a není znechucený to vůbec sledovat, Alenko.
No, tady jde ještě o něco jiného, protože oni si tak udržují trvalé pevnou pozici vlastně v těch místních, já nevím, úřadech, na obcích. A když jsou volby, to je jedno jaké, ať už senátorské, do poslanecké sněmovny, tak oni, když mají v ruce tady tuto moc, že přidají někomu v té obci, dejme tomu na úpravu, já nevím, hřiště, já střílím, prostě na něco dostane 50 tisíc, oni jsou pak zavázáni té straně. A když tam přijde, já nevím, třeba nestranický kandidát, dám příklad v senátních volbách, tak oni mu neumožní, anebo dávají takové podmínky, že mu znepříjemní a neumožní, aby tam vůbec vystupoval. Oni například řeknou, já nevím, důchodcům, tak jestli si tu pozvete toho kandidáta, tak už vám v životě nepronajmeme tu Sokolovnu nebo já nevím, nějaký ten sál, tak vám ho pronajímáme jednou ročně zdarma, dáváme vám k tomu ten řízek jako obec, tak už vám ho nepronajmeme. Takže ta korupce je daleko hlubší tady těmato drobnýma dotacema, ať už to je na cokoliv v těch obcí, a ten určitý politik se o to zaslouží a pak se stává teda téměř vzorem a jeho strana, a nemá tam šanci pak vůbec někdo jiný další se uplatnit, pokud tam ve volbách chce kandidovat za nějakou jinou stranu. Takže ta korupce jde do takové hloubky, že oni si tu moc pak přes tyto drobné, jak to rozdávají a pomáhají rozdávat, tak si udržují až do těch nejnižších pater politických.
To je přesně to, co říkáme, že politické strany a hnutí, lobování a veškeré ty hromadné záležitosti vůbec nemají smysl, měl by se zrušit právě pro očištění, jakýsi čistící mechanismus politiky, protože to je přesně to zlo a ten hnilobní rozklad tohoto systému, který je už opravdu v takovém to hlubokém stádiu, přesně jak popisuješ. Jak by se hodnotila kauzu, která se roztočila kolem hnutí STAN a Petra Hlubučka? Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odysee. Myslíš, že se Piráti mstí za vykroužkování? Víceméně ministr školství Petr Gazdík rezignoval, židle se kymácí poměrně povážlivě i nad šéfem STANu, Vítem Rakušanem, který je zároveň ministrem vnitra, ten evidentně nerezignuje, žádná rekonstrukce vlády se nechystá, jak se vyjádřil šéf premiér Petr Fiala. To znamená, jak by zhodnotila tu kauzu?
Tak vzhledem k tomu, že ji známe jenom z médií a sama vím, jak média umí ohnout cokoliv, aby z toho byla obrovská senzace a drží to do té chvíle, než třeba po 10 letech budou tady tito lidé zproštěni, já nevím, že se třeba ani, anebo se ukáže, že ten problém byl úplně někde jinde. Takže já bych to nechtěla hodnotit. Nicméně to, co se odehrálo, tak je úplná katastrofa, že premiér z toho nevyvozuje důsledky a bere to jako normální věc. To nelze pochopit. Nelze pochopit, že pan Rakušan se tváří, že ho se to netýká. Oni ještě zapomněli, že tam měli svého kolegu, pana Michálka, který měl být ministrem průmyslu a nakonec nebyl, protože se ukázalo, že je to velký problém s tím, jaké má majetky a jaké majetky má v oblasti fotovoltaik. Takže nakonec se ministrem nestal a on kolem té kauzy...
Jsi pan Michalík, Michálek, to je pirát, pan Michalík.
Ano, já jsem, pardon. Takže tam to je prostě provázané úplně ještě někde jinde a aby z toho nevyvodili vůbec žádné důsledky a tvářili se, že se nic neděje, to si myslím, že to je daleko horší než celá ta kauza.
Zbyňku, jak by si... Ano.
Tože pak potvrzují, že to je normální. Když se na to přijde, no tak jde opustí své místo, ale jinak, že to je normální se takto chovat. Oni to zařadili do normálního způsobu chování vlády anebo vládních činitelů. A to je šílené.
Zbyňku, jak by si ty hodnotil, nebo co by si doplnil k tomu, o čem hovořila Alena Vitásková vzhledem k pražské stoce v rámci kauzy Hlubuček, protože my jsme tady měli brněnskou stoku, ta kauza se přímo jmenovala Stoka, tak bychom to mohli s nadsázkou označit jako pražská stoka. Stok tady máme v každém městě dost, kanalizace se neopravují a je vidět, že to vyústilo i v tuto kauzu, ale co by si k tomu doplnil, Zbyňku?
No, doplnil bych tomu přesně tam, kde Alenka skončila, tam já navážu to moje doplnění. Ona říká, že tu šílenost oni považují za normální chování a já zase bych to řekl obráceně, že pro tady ty typy lidí a tady ty skupiny lidí je právě normální, že se chovají šíleně. Takže ono to spolu všechno souvisí, já bych tak řekl. Pro mě je smutný to, že nahoře se intrikaří a dole se zdražuje a dokonce bych se nebál říct, že nahoře se krade a dole se zdražuje, takže ti nahoře prostě vůbec žijí v jiném světě, to je, jak jsem říkal, tuhle na tom Titaniku nahoře hrají, dole už se to potápí, ale pro mě ta kauza, tím spíš, že si jak si tady zmiňoval, není to ojedinělá kauza, tak je to už v podstatě dokonalá další půsled do už dávno zjevného obrazu, že je to tady že ryba smrdí od hlavy, že je to tady prohnilé, že ten takzvaný premiér to vůbec nemá v rukou tu situaci, to je, on jenom vzletně hovoří, dělá vzletná gesta,
možná se signály.
Učí před zrcadlem, vydává chud nějaké signály, nějaké prognózy, vzletně hovoří, aby to vypadalo vůči národu, jak se stará, ale ve finále za prvé nemá vůbec žádnou autoritu, za druhý vůbec ničemu, a to se dovolím tvrdit, já obyčejný člověk, že vůbec ničemu nerozumí, jestli to je profesor, nebo zůstat profesorem, ale jako správce země na to absolutně nemá, dokonce bych řekl, že jako loutka Unie ani to mít nechce, on pouze počká na nějaký rozkaz a ten potom tupě vykoná, a já bych dokonce řekl, že on neumí ani tupě vykonat, to jsme tam, kde jsme. Takže si myslím, že to je špatně. A za další jenom taková poslední závěr. Myslím si, že i celý to vyšetřování, tak tam já se nemůžu přesvědčit a ve svým vědomí nemůžu vyloučit, že i ta činnost hrdiny policie není, jak bych to řekl, v politickém podtextu. Jo, naše policie obyčejně spí, nic si nezajímá, tady není zase aktivní, horlivá, takže mi to připadá, že ta policie plní nějaký politický zadání v rámci vyřizování si účtu, škatulat a hejbejte se. Ale myslím si, že teď zrovna na to není, ono je to vždycky, v každý době je to nesprávně z mýho úhlu pohledu, ale myslím si, že dneska je tady tolik problémů, který je potřeba řešit, že tady to by si mohli ti tajtrlíci nahoře odpustit.
Já bych ještě právě navázal na to dvěma tématy, kterými zakončíme tuto první sekci s Alenou Vitáskovou. Ještě tedy, Alenko, při testování na COVID otevřel stát příležitost pro soukromníky. Poprvé víme, kolik na tom utržili. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, Alenko, že je to k něčemu dobré, nebo jde o klasické, až se prachy rozkradou, teprve potom se jakoby sprásknou ruce, Alenko?
Tak ty jsi to popsal tou jednou větou úplně krásně, protože nevidím jediný důvod, to, co provedli s covidem a s testováním, nemělo to mnohdy smysl. Mnohdy to bylo skutečně vyvolané, ať se utratí co nejvíce peněz za testování. Takže se opravdu muselo obohatit na tady tomto systému celá řada lidí, opravdu celá řada, to nejsou desítky, to jsou stovky. A to, že na tom vydělali někteří miliardy, tak o tom vůbec nebudeme pochybovat. Si můžete vzpomenout, jak pan Hamáček kontroloval dokonce na letišti, já nevím, jestli se poslali roušky, takže ten zájem politiku byl o to tak obrovský, že to až bylo podezřelé a že do toho pustili soukromé firmy, které v životě nepodnikaly v tomto oboru a nebo naopak měli obrat nějakých 100 tisíc, tak najednou z nich byli odborníci a dováželi a prodávali za miliardy a dělali miliardové obchody. tak to přece i hloupého napadne, že se jednalo o šmečka.
To byly různé ty prázdné skuřápky z Lunch Crowna se sídlem v Belize a případně v městském magistrátu a tak dále. Přesně víme, o co šlo. A na to navazuje další kauza. Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský zamlčel policii příbuzenské vazby v kauze dotací. Odkaz číslo 11, popise pořadu na Odysí, to se mi hrozně líbí. Tohle jde o další roztomilou kauzu s dotacemi, která je o to peprnější, že se jedná o šéfa ústavního soudu a pak se spoléhejme na spravedlnost české justice, že Helenko?
No, tak tady tomu celkem jako nerozumím. Já nevím, jestli to není i záměr teď vytáhnout tady takové kauzy na pana Rychetského, protože se proslýchalo, že chce kandidovat na prezidenta, tak jestli to nesouvisí tady s tímto, no, aby se upozornilo, že ani tato nejvyšší a nejmorálnější postava v českém státě, jako je předseda ústavního soudu, čili nositel tady těchto pravidel, že je vlastně taky náchylný k tomu, že umí vyhovět svým příbuzným a známým, a když to umí vyhovět v dotacích, tak musíme i se obávat toho, že to bude umět vyhovět i v různých justičních kauzách. A to je katastrofa.
My se na to můžeme podívat i z té stránky, kdy on v podstatě vyhověl v rámci sestavování koalice po volbách tento rok, respektive pardon, minulý rok, to znamená rok 2021 v říjnu, kdy mohla být složená koalice z 5 stran, které by za standardních okolností, kdyby nebyl upgradovaný nebo aktualizovaný ten volební zákon, tak by k tomu nikdy nedošlo. To znamená, že on vyšel vstříc a velmi výrazně na ruku právě v současné vládní nomenklatuře, ne?
No tak já, jestli si dobře vzpomínáme všichni na to období, tak paní ministrině Benešová dokonce řekla, Bůh ví, co za to dostali. Myslím si, že pan premiér Babiš snad sdělil v médiích nějakou domněnku anebo přesvědčení, anebo tu zprávu měl, že pan Rychetský by měl být nominován právě nějakou z těch stran na prezidenta republiky. Takže to by opravdu byla korupce tak velká ze všech úhlů pohledu, jak ministryně spravedlnosti, tak premiéra Babiše, že jsme se tím zabývali jako institut a podali jsme podnět k šetření, zda došlo skutečně ke korupci, nebo byl někdo tímto způsobem korumpován, tak jak ministryně sdělila, že Bůh ví, co za to dostali, že tak to rozhodli ústavní soudci, no ale šlo to všechno do ztracena, samozřejmě, že se s tím nic nedělalo.
My se teď rozloučíme s Alenkou Vitáskovou, protože musí neodkladně odejít tedy na tu schůzku, kterou jsme deklarovali na začátku. Já vám jenom prásknu, milí posluchači. Ona Alenka nejde na žádnou schůzku, ale vezme si do ruky kladivo a jde se připojit k těm dělníkům, které jste celou dobu slyšeli v pozadí. Tak, ale to je jenom mezi námi, opravdu. Takže Alenko, moc děkuju a měj se krásně.
Děkuji a přeji hezký den.
To byla Alena Vitásková, která se s námi teď rozloučí a která odchází. My si zahrajeme písničku, milí posluchači, překleneme trošku tu pauzu, to vákuum, které tady máme, nikoli v rámci spravedlnosti, ale v rámci našeho času. A potom se podíváme na privatizaci Budvaru a další navazující kauzy, o kterých si budeme povídat se Zbyňkem Prouskem, členem výkonné rady institutu Aleny Vitáskové. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodné vysílači nebo na kanále Odysí. Zůstaňte s námi, hezký večer.
Pro tvůj dech. Já skočím po zádech z mostu, co střídá jména. Pro tvý vlasy vstoupím do armády spásy, ať padne měna si tak pěkná, pěkná, pěkná. Pro tvůj hlas chvíli pozastavím čas, mám v kryniči svý známý. Pro tvý nohy najdu v sobě skrytý plohy, nejsou to fámy, si tak
pěkná, pěkná, pěkná. Nos, počapím uhlý bos, já přejdu tam a zpátky. Pro tvůj smích v létě popatřím ti sní. Noci jsou krátký a ty pěkná, pěkná, pěkná. Možná, že prásky nezastavím a stříbrem vlasy ti stěžkou, oh, a cizí krásky dobudou řím, budou odrancovat, pálit a milovat, i kdyby plál jak pochodeň, nikdy nezapomeň, pro mě seš dál. Pěkná, pěkná, pěkná. Zůstaneš dál. Pěkná, pěkná, pěkná.
Tady zpátky už bez Alenky Vitáskové, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odysee. Zůstává s námi Zbyněk Prousek, člen výkonné rady Institutu Aleny Vitáskové, detektiv, soukromý detektiv a lovec šmejdů. A my se vypravíme, Zbyňku, k tématu ohledně privatizace Budvaru. Plánuje se totiž další zlodějna, tentokrát privatizace Budvaru. Pekarová je pro prodej pivovaru, ovšem ministr Nekula i ředitel Budvaru to odmítli. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odysee. Chystají se podle tebe zprivatizovat poslední zbytky českého průmyslu, které se ještě podařilo vyškrábnout, když to takto eufemisticky nazvu?
Já si myslím, že ta situace je opravdu velmi vážná, já bych řekl, že nejvážnější vůbec v dějinách, poválečných dějinách České republiky, protože navíc, vrátím se ještě, jmenoval tu paní Pekarovou, která se chce teda zbavit, v podstatě zbavit pivovaru, jako to v tom první fázi zbavit.
No, František Nikoček se o tom vtipně vyjádřil, že už má prý i kupce. Pekarová, no, když to tak hrozně zprivatizovat.
Já jsem viděl, možná jako nemůžeme vyloučit malá domů, že jo, takové akce navíc ještě vždycky jako 56. vedlejší produkt. Ale když se bavíme o tom ve vší vážnosti, o tom zbavení se toho pivovaru, já si myslím, že daleko, daleko prospěšnější pro český národ, pro takový opravdu český národ s velkým čel, by bylo zbavit se paní Pekarové z politické scény. Myslím si, že jestli prostě se máme bavit o něčem prospěšném, tak je ne o tom zbavit se pivovaru, ale zbavit se paní Pekarové, nebo zbavit se této vlády, ale paní Pekarová v tom hraje významnou roli. Když už jsme u toho jména Pekarová, já doporučuji všem se zkusit po vlastní ose pídit, zdali je ona členkou společenství, kterému se říká Aspen. Já na to zatím nemám pořád ještě jasnou a rád přivítám jakoukoliv informaci z řad veřejnosti, jestli je v tomto spolku nebo není v tomto spolku, protože tento spolek má velmi zajímavou historii, A
že by americký Budweiser?
I to může být, jako ono tady bude vlastně americká čoro, tak to by nemohl být americký Budweiser, že jo. Hmm. Ale myslím si, že opravdu jako je to fakt vážná situace. Zaprvé si myslím, že tato vláda, jak už jsem tady zmiňoval, když jste začínali to naše povídání, že tato vláda nemá cíl, jak bych to řekl, držet suverenitu České republiky, ale naopak, že tato uvažuji nad tím, nebo nelze vyloučit, že tato vláda má cíl přesně opačný, to znamená s tou Českou republikou naložit, jakoby naložit s ní něco, jak bych řekl, příměrem jako s Lidicema v roce 45 nebo 44. Takže fakt je ta situace vážná, protože víme, že už tady, co mohlo být rozkradeno, bylo rozkradeno, co mohlo být vytunelováno, bylo vytunelováno a teď se už prostě jenom jinými slovy, nechci říct paběrkuje, to by bylo příliš měkký, ale teď už se v podstatě rabuje, už prostě nevědí, co by, kde by, jak by. Ale jak vidíte, jak jsme se bavili, všechno souvisí se vším, jinými slovy mě mrzí, že v takových městech, jako je Madrid nebo Moskva, vyřeší problémy starosta. My máme dvoukomorový parlament, máme tady vládu, máme tady řadu ministerstv, řadu hejtmanství a furt řešíme nějaké problémy, řešíme, přitom jsme prolezli korupcí, prolezli klientelismem, ruka ruku mě, kradení se tady považuje za národní sport, ne národní hrdost, takže je to opravdu pláčí. Ale to jsem příliš odbočil. Já si myslím, že fakt ta situace je vážná a že ten pivovar je jenom dalším takovým signálem, který v podstatě si myslím vůbec neměl utíct do veřejnosti. Jenom díky IQ paní Pekarové, která prostě zase se někde chvástala něčím, čím neměla, se to na veřejnost dostalo a to je můj soukromý názor. A mělo to možná proběhnout v tichosti a možná to v tichosti proběhne o nějaký ten pátek, dál, protože ono se údajně takto mělo uvažovat o prodeji dokonce i ČEZu a tak dále, jo, protože v svýho času probíhaly takové signály, že prostě stát bude si nechá jenom policii, armádu a tak dále. Ale říkám, to už se dostáváme do spekulací, já osobně jméno Pekarová nemám rád, myslím si, že tato osoba nemá vůbec v politice co dělat, a už vůbec nemá co dělat ve správě země a nemá vůbec nic společného s národními hodnotami českého a moravského národa. Takže si myslím, že tady je moje odpověď. A poslední poznámka k paní Pekarové, kdyby tak záleželo na zájmech českého lidu nebo země, jak se říká historicky zemí českých a moravských, tak by po volbách skládala pravidelně účty právě tomu lidu českému a moravskému a neběhala by skládat účty na americkou ambasádu. Tím si myslím, že je řečeno vše.
Tedy neprivatizujme pivovar, ale privatizujme Pekarovou Adamovou. Kdo ji chce zprivatizovat, má možnost. Pište nám třeba do komentářů, milí posluchači, jakou si myslíte, že má cenu, protože každý má svou cenu a jakou si myslíte, že má cenu k privatizaci Pekarová Adamová. Takže jsme velmi zvědaví. Pojďme na další téma. Podívejme se na sérii policejních zpráv. První zpráva se týká policejního vozu, který se střetl s autem. Policistka je těžce zraněná. Odkaz číslo 13 v popise pořadu na Odysee. Co se tam přesně přihodilo, Zbyňku? Máš nějaké informace?
No, byla to dopravní nehoda, která se udála 18. května v okrese Mělník, konkrétně ve městě Kralupy nad Vltavou. My jsme se o problémech policie tady Vítku spolu bavili, když tady Alenka byla v našich pořadech společných opakovaně několikrát. Já jsem dalek toho, abych opravdu omílal 10x to samé, protože kdo si to chce uvědomit a uvědomuje si, že ten stav policie je velmi špatný, že ta policie je v podstatě z mého úhlu pohledu těžce invalidní a neplní zdaleka to poslání službu veřejnosti, tak jak ji má napsáno v zákoně o policii a jak se i obecně od ní očekává a že se to pouze lepí a paběrkuje, jak se dá, jak konec konců jsme dneska zmiňovali ve spojitosti s úplně jinýma kauzama. Ale tady ta nehoda sama o sobě signalizuje, že u ty policie je obrovský bordel. Já se nebudu pídit potom, jestli ta nehoda byla zaviněná nebo nezaviněná. Teď by to mohlo vypadat jako, že nechci, ale opravdu jakoby nechci. Ale tam je spíš problémem, že aspoň co jsem navnímal z nějaký mediální zprávy v tom květnu, pokud si dobře pamatuju, tak se tam řešilo, jestli to auto jelo za zapnutými majáky nebo nejelo za zapnutými majáky. A dostáváme se k tomu, co jsme tady taky minule už spolu hovořili a řeknu diskutovali, a to je právě ta jízda s těma majákama. Když si vezmeme my dva spolu a naši posluchači, jeden náš, řeknu teďka obvyklý ideálně pracovní den, a zapřemýšlíme, kolikrát za den vidíme nebo slyšíme maják policejního auta, tak si opravdu připadá, vypadáme jako v Chicagu, kdyby se tady vražilo na každém rohu. Čili logicky se nabízí otázka, kam ti policajti pořád hlízdají, houkají, lítají, jestli teda pro párky, pro nanuka, nebo je to tak důležitý. A na druhé straně potom vidíme kauzy Béčva a jiný, kde se to tahne týdny, měsíce, ne roky, nic se nevyřeší. Nebo se dostáváme k tomu, že policie dává důvodná zadání a tak dále. Ano, může jim nabídnout, že policejní vozy jsou pořádková, víceméně pořádková služba v úvozovkách a to ostatní, o čem mluvím, je už nějaký odbor vyšetřování nebo úsek vyšetřování, zóna vyšetřování a podobně. Ale ono to všechno spolu souvisí a myslím si, že minimálně my to rozlišovat v podstatě můžeme, a nebo bychom možná i mohli, ale takový policejní vedení, policejní prezident, policejní ředitelé by to rozlišovat neměli. Oni berou ne malé peníze za to, aby tu policii opravdu řídili, aby ji vedli a aby jinými slovy vyžadovali odpovědnost po těch policistech. To jsem tady sice zmiňoval, vždycky jsem říkal, když ta odbornost a tak dále, ale tady opravdu ta odpovědnost těch policajtů není. Tady kdo chce, si ten maják pustí, kdo chce, tak si tím autem letí kam chce. Myslí si, jak jsem říkal minule, bohem na zemi, že se mu otevře nebe a že mu všichni prostě vyhoví, vůbec nepočítají tyto piráti, nemyslím teďka piráti političtí, ale piráti za volantem policejních vozů, že tomu tak zdaleka být nemusí, protože v naší společnosti nejsou jenom lidi zdraví a pozorní, jsou to lidi nemocní a s handicapem a tak dále, a ty nějaké maják v podstatě v uvozovkách nezajímá, protože na ně stejně nemůžou reagovat. Takže tím potom vznikají takovéhle nehody a tak podobně, ale ta nehoda nebo vůbec ten mnou zmíněný bordel ty policie právě vychází, si myslím, jedna z těch příčin, já jsem tady s příčinou hovořil, už diskutoval v minulosti více, tak jedna z nich ale je, že vymírá kázeňská odpovědnost. My jsme si tak nějak jako v rámci společnosti, v rámci společenských diskuzí zvykli na to, že prostě policajt, průšvih, gips, všechno gips. Ano, já teď nebudu gips, jak bych to řekl, pranířovat z mýho úhlu pohledu, já si myslím, že gips selhává pochopitelně taky, že tam jsou různí kamarádi nebo lidi neodborní, nebo naopak lidi plnící nějaké zadání, takže prostě jsou slepí provozně, ale myslím si, že opravdu objektivně nám tady vymírá to, co dřív bylo úplně běžný na těch obvodních odděleních, zejména u těch mladých strážmistrů, a to je kázeňská odpovědnost, nějaká ta důdka, snížení platů a tak dále, a tak dále. Čili jiný by ten šéf dřív prostě se o ten útvar policejní staral, aby tam nebyl takový číhoš, jako je tam dneska. A dneska, když se s těma policajtama, některým řadovýma bavím, tak to je prostě pole neoraný. Oni tam opravdu patlají, matlají, co chtějí, dělají si, co chtějí. Prostě nikoho, to je to taková, jak se říkávalo, cochcárna. A potom pochopitelně na ty veřejnosti se ta cochcárna projevuje.
Myslíš, Zmínku, než bych to chtěl nějakým způsobem omlouvat, ale není to způsobené třeba tím, že je policistů málo a ti nadřízení se bojí, že by ztratili ještě ty zbytky, co mají, a tím pádem vzniká určitá tolerance nebo benevolence v rámci jejich kázeňské morálky a vymáhání té spravedlnosti tak, jak by ji vymáhat měli?
Já si myslím, že tomu tak není. A teď mi vybavila jako odpověď taková ta reklama. Nejsem tak bohatý, abych se mohl kupovat levné věci nebo něco takového. Já si myslím, že někdy je lepší míň a kvalita, než kvantita a k ničemu. Jo, k čemu je mi platný stádo volů, když nic nevyřeší, to budu mít 3-4 odborníky, prostě jakoby opravdu lidi, kteří vědí, a ty to odbornosti udělají daleko více užitku než těch 100 volů ty škody. Jo, takže a tím jsem vlastně otevřel vrátka, protože tím se dostávám k tomu, že vymírá ta kázeňská odpovědnost, ale vymírá i ta neodbornost. A ta neodbornost je nahrazovaná libovůlí, ale to je tím, ne, že by těch policajtů bylo málo, ano, to je, já si říkal, ta personální stránka, to bych zbytečně šel do šířky, je tady problém, veliký problém, že prostě kdo přeplava bazén, hodí gumovým granátem, tak je vybrána, je prostě ten nejlepší. Ale ta neodbornost, která nahrazuje libovůle, je i v tom, že ty policisté nejsou nikým odborně připravovaní, nejsou připravovaní pro praxi. Oni jediný, kde se může mluvit o jakési odborné přípravě, tak jsou nějaký vozembouchy, kotouly, nějaký karate, nějaká tam nutná obrana z prvky karate a chmaty, chvaty a tak dále, a tak dále. Ale i kdybychom tady tu zónu pitvali takzvaně, tak se dostaneme k tomu, že do dneška policie neví, co je chvat a co je chmat a tak dále, určitě nemají v tom jasno, tím spíš ne, potom už ty vyšetřující orgány si něco děje. Takže neodbornost nahrazuje libovůli. To je jasný, že jestliže nemám znalosti zákona, tak potom si tu díru vyplním tím, co mi můj mozeček říká, a potom vidíme ty kovboje na těch chodnících a u těch aut a u těch dopravních hlídek, který tu neodbornost nahrazují těma svýma výjevama a těma svýma hlodama, který z těch úst vypouští. Potom další věc, myslím, že velkou příčinou nebo velkým důvodem je, jak bych to řekl, Takový to zviděl, taková ta neodbornost se promítá do toho, že narůstá neobjasněnost oznámených věcí a neobjasněnost nebo velmi malá objasněnost událostí či pravý skutečných trestných činů tam, kde je neznámý pachatel. Uvedu takový příklad. Třeba pošmáraný železniční vagón. To víceméně je všechno, kdo má otevřený oči, tak vidí, tak to vidí na každém nádraží v rámci celé České republiky, kdo cestuje. Vidíte prostě pošmáraný, zničený vagóny, vidíte pošmáraný vomítky, vidíte prostě celou řadu jiných věcí, kde je ten pachatel pochopitelně neznámý a ta policie nemá síly, ale a já bych řekl, že nemá ani zájem, ani chuť, ani to neumí takového pachatele vypátrat. Ale na druhé straně taková ta brutalita, násilí, drzost, jo, taková ta až spratkovitost, to těm policajtům jde, protože zase to úplně naše posluchače jasně dýchá. Tam to nevyžaduje žádný umění, žádný úsilí, žádný zájem, žádný Prostě žvejkačů do huby postavit se jako kouboj a buzerovat nějakou starou babičku 80 letou, to je její nebo zmlátit demonstranta, nebo zmlátit rouškaře, nebo zakleknout tam nějakého čudlu, který v Teplici urazil zrcátko, nebo kopal nějakému zazobancovi třikrát do auta. To my vidíme jako to, ten největší úlohu ty policie, ale ta úloha ty policie jo, by měla být všude stejná, nejenom se specializovat na něco, kde jsme vidět a tam, kde nejsme vidět, vlastně dobře, že tam nejsme vidět, protože my tam ani nechceme být. Další si myslím, že tam je, že je ta velký problém neskušenost. To jsem vždycky jakoby opomíjel, tudy mě na to jeden z posluchačů našich upozornil, abych to někde zmínil, tak jim plním ten příslib, který jsem mu dal, a to je neskušenost. Protože díky tomu, že u té policie je takový bordel, a on není bohužel, ten bordel tam není ze včerejška nebo předčerejška, on tam je několik let, ten bordel, tak celá řada těch policajtů, kteří měli před důchodem, před výsluhou, prostě měli možnost odejít, měli svoje, jak se říká, svoje odslouženo, tak si počítali, stříhali si takzvaný metr, počítali si minuty, hodiny a dny a odešli, aby z toho bordelu vypadli. Říkali si za mnou, já už jsem rád, že končím. A zůstali tam ti mladí zpratkové, ve většině případů, nechci křivdit výjimkám, a z těch mladých zpratků nikdo ty nespratky neuměl udělat, prostě ta zkušenost tam není, nikdo nemohl předat ty zkušenosti z toho terénu, z toho každodenního policejního života, ten politický fortel. A taky proto dneska máme to, co máme. Dneska se vyšetřuje podle Facebook, dneska se vyšetřuje šmírování Facebooku, dneska se vyšetřuje odposlechama, dneska se vyšetřuje sledováním kamer, když je tam ten paleček nahoru, tak se záznam z kamer ztratí, nebo se záznam toho média ztratí, když je ten paleček dolů, tak naopak se vytáhne i to, co neexistuje, nebo se to slepí, nebo se to sestříhá, všechno se prostě umí na zakázku, jak ten krejčí, když je dobrý. Ale nevyšetřuje se v terénu, nechodí se mezi lidmi, nikoho nic nezajímá a jsme zase zpátky u těch řezích vozů, kdo chce, už by dávno pochopil, takže nebudu zdržovat. Takže to si myslím, že je opravdu ten kámen úrazu a úplně poslední, a to je taky právě na reakci jednoho pána, který mě kvůli našemu vysílání kontaktoval, a to je, že se mu nelíbí celá řada postupů na politické zadání. A je to v podstatě pravda. Vezmeme si takový ty zásahy s tou páskou na ruce v budově tam, na ministerstvu tam a tak podobně. Jo? A když si to porovnáme, ono to vypadá hezky jako pro diváka třeba v televizi, jo? Nebo nějaká taková zpráva na portále třeba Seznam.cz nebo v jiných médiích. Ale když si to vezmeme z praxi, představte si, že bych já dneska přišel a podal bych na nějakým útvaru policejním trestní oznámení, že na ministerstvu tom a tom se děje to a to, a za hodinu by to ministerstvo obklíčilo 12 policejních vozů, vlítli by tam nějaký těžkoidenci a nějaký tyhle ty vyšetřovatele z pásku na rukáhu, vynesli počítače, vynesli pomalu našli pana ministra, jenom protože nějaký prousek to šel někam oznámit. No pochopitelně, že ne. Takováto akce, než proběhne, tak musí mít schválení nejrůznějších potentátů, nejrůznějších barev kravat a teprve potom proběhne. Takže potom nemůže žádný z těch politiků říkat ve zprávách, já v tom nemám ruce, já o tom nevěděl, to je čistě práce policie, nestranné policie, to jsou jenom keci v kleci pro lidi, kteří neumějí používat mozek nebo snaha o vymývání mozku těm, co ho používají, protože tak to není. Takže z druhé strany vzato, z druhé strany mince, je to o tom, že pochopitelně takovýto zákroky jsou na politické zadání, dějí se a historie nám toho důkazem, takže si nedělejme iluze, že máme nějakou apolitickou policii. Jinými slovy, když někdo chce psa být, hůl si najde, A naopak, když ten pes by něco prověd, tak tu hůř a nemá tomu ten pokyn, tak tu hůř prostě schová, tváří se, že toho pejska nevidí. Tak takhle bych asi odpověděl na to téma, myslím si, že jsem to snad vyčerpal tak nějak všechno, i včetně těch mých příslibů těm našim posluchačům na ty dva jejich podněty, neskušenost a politické zadání.
V rámci toho politického zadání to je celkem i logické, protože tři, řekněme, ty hlavní organizované mafiánské partaje, nebo respektive partaje, které mezi sebou soupeří, tak na sebe posílají policisty, vyrábějí proti sobě kompra nebo různá zadání, policejní, trestní oznámení a tak dále. A samozřejmě proti sobě vyrábějí i kauzy, kterými se potom navzájem ostřelují. To je prostě klasika. Ale pojďme dál. Máme tady další téma. Další zpráva se týká dopravního policisty, jehož obvinila inspekce z toho, že si měl peníze za pokuty střádat na svém účtu. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na Odyssey. Jaké máš k tomu podrobnosti, Zbyňku? Protože podle mě ten policista dělal v malém to, co politici dělají ve velkém. Ovšem samozřejmě, jak tady v České republice známe, v malém se to dělat nevyplácí, Zbyňku.
Tak já si myslím, že ten policista dělal to, co i řada jeho kolegů dělala a dělat bude, protože zase jsme právě u té odpovědnosti, u těch postihů, ale jsme i u té kontrolní činnosti, že prostě neprobíhá. Já si pamatuju, že jsme jednou, že se přesetkal takovým informacím, že se řešilo v okrese Mělník, že tam měl figurovat, já neznám, jak to skončilo, ale to zadání k internímu šetření bylo o tom, že nějaký policajt tam měl švindlovat tím, že bral od lidí pokuty ve výši 2000 korun, jim vydával pokutový blok, kde bylo napsáno 2000 korun, ale nedával tam správně lidově řečeno kopírák a na tom průpisu, podle kterého potom on dělal vyúčtování, psal jenom 200 korun. Takže z každý pokuty mu zůstalo 1800. Takže oni ti policajti znají celou řadu fíglů, pochopitelně hodně našich posluchačů mi dá zapravdu, že se setkal s policajtem, který mu řekl bez bloku 500, s blokem 2000, bez bloku 500 a tak podobně. Takže já si myslím, že na jedné straně je to úsměvný, ale z druhé strany to hovoří o kvalitě ty policie, kterou jsem teďka tady sáho dlouze rozebírá, takže to jenom doplňuje. Myslím si, že dokonce řeknu v úvozovkách můj prospěch to, že ten stav té policie je fakt velmi špatný, nikdo ji neřídí, nikdo ty chlapy nebo ty policajty ve výkonu služby nekontroluje, nikdo nevyvozuje žádnou osobní odpovědnost a pak se děje to, co se děje. Ale z druhé strany to můžeme vzít obecnější, je to ještě žalostnější, protože ty policajti nám se nepadají z Marzu, jsou rekrutováni, vychází z českého národa a je to bohužel smutný, že neumíme, jo, že ten náš národ už je bohužel na tom z mnohých úhlů pohledu tak špatně, že neumí vyprodukovat slušného poctivého policajta, že neumí vyprodukovat slušného poctivého politika a tak dále, že bohužel jenom si čuchne někdo k moci, tak pochopitelně chce tomu i ty peníze, je to, jak jsi říkal, ty politici, tam by to vidět víc, jsou tam větší částky, je tam pochopitelně vyšší stupeň, je tam tím pádem i z toho pramenící vyšší moc, ale to neomlouvá tyhle ty řadový strážmistry a tím spíš to neomlouvá tyhle ty lidi, co to dělají, ty policie, protože oni z jedné strany dovedou být vysoce, abych to řekl, vysoce nároční vůči nám občanům, prostě jsou schopni na 50, kde jedete 54 km v hodině, vás měřit a takzvaně masírovat vás na půl hodiny, to z toho dělají prostě pomalu vraždu, ale obrácně, když mají řešit tu vraždu nebo dvojnásobnou vraždu, tak je vyšetřejí tak, že vrahem je zpravidla podle někdo jiný než vrah skutečný. Takže fakt je to jako je to špatný tady ten případ, si myslím, že je to řadové. Já zmíním, že taky byl nějaký souvislosti s tímto dopravním policistou, s tím příběhem toho dopravního policisty. Jsem tenkrát se to není zase tak dlouho, myslím někdy v květnu, že to bylo, tak s tím figuruje i nějaký případ zase nějakého celníka, který prodával nějaké informace za nějaké kontroly někde nějakých kasí nebo heren, jo, tak prostě nechal si zaplatit za to, že dal echo těm hernařům a kasímistrům. Prostě takže to je, ale myslím si, že tady nemůžeme připustit argumentaci těch policejních špiček, že to je individuální selhání člověka. Ne. Já si myslím, že tady to už je signál o špatném systému u policie, o špatném kontrolním mechanismu, čili to je systémové selhávání policie, který se projevuje, téměř řeknu, obrazně řečeno, každým dnem. V souvislosti s tím ale zmíním, že to nejsou jenom problémy s pokutama, protože když říkám, že o systémovém selhávání, tak nezapomeňme, že nějaký policajt nedávno se řešil nějaký soud, kde policajt pražský prodával kokain, prodával drogy, jo, takže to je přesně vizitka policie. Náměstek policejního ředitele, krajského ředitele zastupitelství Středočeského kraje nedávno ožralý, měl, já nevím, skoro bezmála 3 promile. Připomeňme střelbu policajta ve Smržném, kde vlastně zahynul člověk a ten policajt tam u toho něco kovákal, že vlastně ani neví, proč pořádně vystřelil, že si myslel, že to je tak a ono to bylo tak. A to je právě ta libovůle, on neměl tu znalost, tu odborovou cvičenost, takže on to libovůli nahradil a výsledkem je mrtvý člověk. Vezmeme si kauzu Teplice, jo, kde jsem teďka zmiňoval s chvilkou nějaký úkoplý zrcátko, nějaký opilec, nějaký feťák, tak prostě zakleknutí a on několik vteřin poté je v sanitce mrtvej. Jo, já nevěřím té verzi, že to zakleknutí nebylo příčinou toho úmrtí. Připomeňme jízdu nějakého motorkáře policejního na červenou, kdy podjíždí do závodu, že se dokonce musel ohnout, aby si helmou, přilbou neťuk o tu závodu, která už padala přes železniční přejezd a potom vám ten samej schopný, potom vám kolega takového policajta, neli on sám, bude právě řešit tu 53 km na 50 nebo nebože červenou, kde vám hrdě bude takzvaně sbírat papíry a podobně. Mohu bych pokračovat, nech myslím, že nemá co tím zdržovat. Ještě jenom na závěr zmíním teďka policajta, který nedávno jde byl nějakou svoji družku do krve, jo, cpali někde do pračky, takže to jsme zase u toho výběru, těch psychotestů, těch kvalit vůbec těch lidí. Takže myslím si, že tady z toho všeho, co říkám, to není potřeba vyndávat jako blechy z kožichu po jednom, ale že to všechno jasně ukazuje, jasně signalizuje, že ten stav u policie je velmi špatný.
A právě na ty psychotesty navážu, protože to je velmi důležité do třetice. Pojďme se podívat tady na další kauzu. Policista se ukájel na školačce a za to dostal podmínku, odkaz číslo 15 v popise pořadu na Odysee. Jaké máš k tomu informace? Protože právě to narážíme na ty psychotesty, že je vůbec něco takového možné, že k něčemu takovému dojde.
No, já jsem tady tu kauzu zaregistroval, nějak jsem ji zvlášť nevnímal a když jsem ji zaregistroval, jsem se ji snažil dohledat, jak se říká, médiích, prostě, jo, jak se říká lidově, googlil jsem, jak říkají dneska ta mladá generace, jak jsem k tomu různě googlil, ona je to kauza dost díky tomu, až tam šla asi, že tam celkem logicky jde o školačku, tak ta kauza nebude popisovaná do detailů. Ale já si myslím, že obrazně řečeno, ten nadpis nám stačí. Jo? Zase, u policie nám slouží člověk, který někde osahává nebo nějakým způsobem se pokouší prsnit nějakou 11-letou holčičku, tak prosím vás, to jsme kde? Kdo dělá výběr těch policajtů? Co tam dělá ten psycholog, který s ním má tam 2 nebo 3 hodiny hovořit? Jo? Prostě je to zarážející, je to hnusně. Dostáváme se od chlastu za volantem, přes jít na červenou, přestáváme tohleto bytí lidí, to násilí, jo, ta výchova k tomu násilí je obrovská a dostáváme se až takovýmhle věcem, tak teď jsem třeba zmiňoval, že teda nějakou družku policajt mláčí do krve, jo, cpejí do pračky násilí, to už je takový sadomaso-fašistický nějaký praktiky, tady zase nějak prezníme nějakou 11-letou holku, tak si myslím, že opravdu to je všechno za hranou a že by se ti naši političtí představitelé, kteří znova říkám, neberou částky, neberou platy zrovna malý a já jim nezávidím, to vždycky každý říká, že to je jako, že to je projev závisí, to není pravda. Já si myslím, že to má vyměřený takový plat, jako řeknu soudce 106 tisíc, státní zástupce, policajt, nějaký 40, 50, vyšetřovatel nebo náměstci na stupni okresu, mají zástupci ředitele na stupni okresu, mají kolem 70 tisíc korun, tak ty peníze mají proto, že nesou právě nějakou odpovědnost, že by měli každou hodinou, každou minutou pečlivě řešit problémy, které jsou, měli by chodit z práce unavený a za to, že jsou unavený a vyčerpaný, tak mají refundaci právě tak vysoký plat. Ale u nás v České republice to je tak, že oni ten plat šmahem každý výplatní den přijmou, jsou u toho vysmátý a v podstatě nic nezajímá a všecko to je takový ten voz hora dolů, ta kulička vždycky proběhne, čuk, všechno těma patrama, jo, a zase u nějakého toho strážmistra tím je vyřešeno. Všichni udělají si nějaké školení, nějaký papír k tomu, ale jak vidíme, tak právě ty papíry a ty razítka nám ten výkon té policejní služby pro nás, pro občany, navíc si připomeneme, že náklady na policii jsou kolem 50 miliard za rok, takže to není taky malinká částka, 50 miliardů, že pořád na kupa peněz. A za tu kupu peněz bychom my, normální lidi, měli chtít mít nějaké normální jistoty a nějakou výslednost té policie. A jestli máme tu výslednost v tom, že tady někdo prsní malý holky, prodává drogy, krade peníze z pokut, jezdí ožralý po silnicích, čili oni, to potom znamená, že tato složka, jak už jsme taky dneska tady říkali v tom pořadu, vodu káže a víno pije, no tak je to špatně. Ale to je, jak říkám, to není individuální selhání člověka. To je systémově špatně. A na závěr, když jsem teďka řekl, že to systémově špatně, tak bych jenom chtěl zmínit, ale to nebudu rozpitvávat, to jenom zmíním pro naše posluchače, že samotnou kauzou, samotnou kapitolou problémů, a ještě větších, než jsou problémy u policie České republiky, tak jsou takzvaná městská obecní policie, čili strážníci. To je prosím vás polné orany, to je horší jak lidový milice, to je složka, která podléhá pod starosty. Když si vezmeme tu stranu STAN, tak se mi to všechno v hlavě spojuje, bordel za bordel. A to je teprve, jak se říká, masíčko. To je teprve porochňáníčko si a počteníčko si o tom, co tito strážníci v praxi umí vykouzlit. Ale tím to je možná do jiného pořadu.
Ano, to je do jiného pořadu. A myslím, že jsme tady i rozebídali v některém z našich pořadů. Já už vím, co jsem vynechal právě k tomu Budweiseru, respektive k Budvaru v rámci jeho privatizace. Chtěl jsem se ještě pozastavit nad tím, že opravdu se tady hledá, co by ještě šlo zprivatizovat, protože už tady toho moc není, respektive téměř vůbec nic tady není, co by se ještě dalo zprivatizovat. Hledá se, škrábe se prstíčkem, co by se ještě dalo rozprodat, rozkrást a tak dále. Já se jenom děsím toho, až se rozprodá a rozkrade a zprivatizuje Národní divadlo a udělá se místo toho kasino nebo nějaký striptýzový bar. Zahyneš svou oponu, tam budou tančit lepé děvy. Tak ale, k něčemu podobnému může možná dojít.
Ale Vítku, nesmí tam vstoupit ani ruské řidič kamionů. A nesmí se nám nic promítat o Putinovi.
Přesně tak. Dáme si písničku, zahrajeme si a potom vstoupíme do poslední části našeho pořadu a poslední témata, která tady máme na programu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou nás večerním vysíláním provází člen výkonné rady Institutu Anety Vitáskové Zbyněk Prousek. Hezký večer.
Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost. Právem se mi budeš tiše smát. Jak pomluvit si svoji slabost, nenávist a zlost, když za všechno si můžu vlastně sám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu ti vyprávět na první signální, jak jsem obletěl svět, jak tě to omámí a nepustí zpět, jaký si to uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott, budu zpívat pam pam pidam pam. Na sláva polní dráva, ale peníz jde vod. Jak jsem si to udělal, tak to mám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu vyprávět na první signální, jak jsem obletěl svět. To uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš.
Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Spolu s námi je tu Zbyněk Proustek, člen výkonné rady Institutu Aleny Vitáskové. Podívejme se na situaci kolem plánování mandatorního očkování. Němečtí odpůrci očkování prý prchají do Jižní Ameriky. Žijí zde v zeleném ráji. Odkaz číslo 16, popise pořadu na Odysí. Uvažuješ o čem si podobné, Zbyňku, že bychom příští pořad rozhovor natočili třeba z Venezuely?
No, Vítku, řeknu upřímně, uvažuju, dokonce jsem ve skupině lidí, kteří začínají myšlenku emigrace z této žumpy, které se říká republika, takže už nejsem zdaleka jediný. Já jsem to dlouho jakoby, tak nějak, jak se říká, nosil po tajmu v hlavě, tady s tou myšlenkou jsem si hrál, to je ten správný výraz, hrál jsem si s myšlenkou, zdali se někde jinde nežije líp, tak jsem se o to začal zajímat, protože právě už tím covidem, když tady říká, že odpůrci očkování prchají z Německa do Jižní Ameriky, takže když už na to Němci přišli, tak se myslím, že to, že jsem na to přišel, já žádnej velký objev. Ale je fakt, že jako tady se začíná každým dnem tíž a tíž žít, tíž žít. Životy České republice, jak jsem napsal na svůj Facebook, se mi každým dnem stává větším příkořím a bohužel nejsem sám, protože opravdu ta devastace ty životní úroveň a strach z budoucnosti a nejistota z budoucnosti je něco hroznýho a to dohromady vytváří takovou dusící kuličku a já si myslím, že jestli dneska žije kolem 25 až 30 tisíc lidí, aspoň se to tak říká, mimo Českou republiku, tak si myslím, že to číslo není objektivní, protože znám celou řadu lidí, kteří nemají, jak bych to řekl, změněné občanství a podobně, ale prostě z 12 měsíců v roce, tak 11 měsíců žijí třeba v Maďarsku, na Kostarice, na Kubě, ve Španělsku a tak v Bělorusku a podobně. A sem se jenom jakoby v rámci toho jednoho měsíce vrací prostě na kontrolu své nemovitosti nebo pronajímají barák, nebo tady mají rodinu a tak dále. Takže si myslím, že to číslo není objektivní, že mnohem víc lidí bydlí. Dál tady k tomu tvému tématu, co jsi otevřel, v rámci IAV spolupracujeme s pánem, tohle jsem s ním měl nějaký telefonát, co jsem s ním chtěl v rámci IAV řešit. A došlo na to, kde je, a pán mi říkal, no já jsem v Itálii, já už se neodlám do ty vaší české žumpy, do ty české žumpy vracet.
Tak v Itálii si příliš moc nepomohl, protože Itálie je skoro Afrika, že dnes v rámci migrace, takže s Itálií nevím, jestli jsi tak příliš pomohl.
Já ti jenom říkám, že prostě není v České republice, jo? Že prostě to téma je oprchání, tak ano, neprch do Jižní Ameriky, jak to téma tady prezentoval, ale žije v Itálii. Další člověk žije v Polsku, tamhle, plus teda ta zmíněná Kostarika. Dokonce je tam jeden člověk, s kterým spolupracujeme, ten je v Arménii. Jo, čili a tak dále. A navíc tady, co si teďka se musel si dostat, tak čím dál víc od těch našich spolupracovníků a mých osobních kamarádů mimo IAV, tak se dostáváme vždycky v těch diskuzích k tomu, že aby, když někdo uvažuje, jo, teď jsem mluvil o skupině, která už je mimo republiku, ale ti, co uvažují, že opustí tady tu zónu nejistoty a blížícího se hladomoru a vůbec nevíme, co tady bude, a hlavně tady ty lidi by byli, ty lidi jsou ochotní zkousnout cokoliv, ale musí vidět, že má někdo zájem to řešit. A když vidí pana Fialu, jeho vládu, když vidí paní Pekarovou a tyto politické figury, tak radši zbalí kufr, říkají si to jednodušší, protože s nějakým hrdinstvím a láskou k národu akorát tak tady umřou hlady, takže hodně lidí balí ty kufry. A v rámci emigračního přemýšlení, úvodovka řečeno, tak se čím navíc dostáváme v těch debatách k tomu, ale hlavně, aby to nebyla země Unie. To je vždycky jakoby zasní. Jo? Já to říkám, protože sám jako Unii nefandím, nejsem zastánce vůbec uskupení formy Evropské unie. Já tvrdím, že to je prostě příčina veškerého našeho zla je Evropská unie a žádný jiný zástupný problém v tom není. Ale jako čím dál více lidí z mého okolí, který se bavím, když se bavíme o těch možnostech emigrace, tak vždycky dojde k tomu, že dojdeme k závěru, že hlavně, aby to nebyla země Unie. Takže to samo o sobě je velikánským signálem pro naše posluchače. Pochopitelně, že to téma týká odpůrců očkování, tak je to logický, protože očkování přineslo jde největší útisk, největší vydírání, největší nespravedlnost, největší porušování lidských práv, které tady od druhé světové války kdy byly. A dneska vidíme po těch, řeknu s odstupem času, po tom roce, roka půl, dneska vidíme, jak zbytečně, jak soudy všech zemí rozhodují, jak to, či ono bylo protiprávní, jak se porušovaly ústavy v té zemi, v té zemi, v té zemi, u nás asi 26 nebo 28 zákonů, jo. Ale pochopitelně, protože byla to globalizační politická vůle, tak tady nebude bránit k odpovědnosti, to je jasný, když to kdyby my jsme něco porušili na bázi nějakého komunálního rozměru, tak budeme, že jo. Takže asi tak.
Dobrá, v rámci toho porušování práva, porušování zákonu, porušování lidských práv, k tomu se právě teď vypravíme, protože Masarykova univerzita nezákonně žádala po studentech očkování nebo test. Odkaz číslo 17 v popise pořadu na Odyssey. Jednoduchá otázka, kdo za to ponese zodpovědnost, škodu, případně hrozbu vězení. Jednoduše, aby si to gauneři příště rozmysleli a bolelo je to, aby měli strach lidi takto svinsky vydírat. Co víš k tomu?
No, Vítku, aby měli tito gauneři strach, to bych musel být já premiér a Lenka prezident. Teprve potom bych to viděl jako řešení, že by opravdu museli mít strach. Ale já si myslím, že za všech těch vlád, které tady byly, včetně Babišova vláda, která se na tom bezproměrně podílela, já jsem ji ze začátku fandil, s tomu jsem se už tady i kajícně několikrát přiznal, ale pak jsem záhy vystřízlivěl. Dneska teda můžu říct, že Gaunera nahradil Erzgauner, takže dneska jsme z bláta do louže, umím to říct i zproštěji, ale nebudu to říkat, takže si myslím, že tady nehrozí nikomu nic. To, co teďka ty tady otevřel jako téma, že Masarykova univerzita, že nezákonně žádala očkování.
Ano, studenty.
Jo, už jsem to vlastně zmínil, aniž bych chtěl v tom mým předchozím vstupu, že takových těch jako zaměstnanci nezákonně žádali po svých zaměstnancích testy, že ta či ona nemocnice nezákonně něco žádala z hlediska návštěvu pacienta a tak dále. To ve školách, roušky dětí, testy. Kam se otočíme, jak se říká, kam oko dohledne a slina doplivne, tam najdeme nějakou nezákonnost a to je právě ono. Za prvé, po boji jsou všichni generálové, to znamená, když se to příkoří těm lidem dělo, nebo teda těm ovečko fanatikům, který prostě měli ty roušky a fialový oči a fialovou hlavu, tak ty asi nosí i dneska. Jo, v tom já vidím skutečnou demokracii, asi nosí, když jsou dneska vedra tropická přes den, tak asi to asi v tom potěj. Ale když se tohleto příkoří obecně dělo, když se prostě vědělo, že se porušuje od ústavy počínají až po listinu práv a svobod, konče úplně všechno, jo, včetně, ví se dneska, že rozpočtí nezákonně prováděli nějaké kontroly a tyhle ty tečky a netečky a kódy, prostě nebudu to všichni ví, o čem mluvím, nebudu to omílat, tak zase se dostáváme jenom k tomu, že po roce a půl se toto suše zkonstatuje, ale skutek utek. No, čili jako tak, jak jsi to ty sám tady říkal, já možná teda někde se něco děje, ale já nevím o jediným případu, že by si ta samá policie, která umí řešit Opencard a umí řešit dneska hrdině tam lítá po ministerstvech někde, že by ta samá policie vlítla na ministerstvo zdravotnictví, chytla tam pana Vojtu a předvedla ho podání vysvětlení, jak to teda s těma rouškama a tím utiskem obyvatel myslel. Že by ta samá policie takto si přišla pro pana Babiše, tak byste byl tu dobu premiér, jak to, že x procent obyvatelstva prošlo utiskem, jak to, že x procent obyvatelstva prošlo vydíráním, jak to, že x procent obyvatelstva prošlo apartheidem. A teď teda budete tomu brát k odpovědnosti a tak, jak jsem dával ve svého času na svůj Facebook, že očekávám, že budoucnost udělá možná něco jako v té době covidový, jako byl norimberský proces. Já si myslím, že celý taková budoucnost bude a možná že bude teda na norimberský proces, ale bude to právě na ty události, které teďka teprve jakoby de facto v Evropě začínají. Ale já si myslím, že přijde doba, že celá řada politiků mezinárodně bude brána jako odpovědnost, velké odpovědnosti různými národy, jo, ať už v rámci čehokoliv, ano. Prostě ty lidi si nenechají až tak dlouho kálit na hlavu, jako teďka se to teprve připravuje, plánuje a děje, ale že jednou až jednou procitnou, takže jak jsem řekl, ty písnice až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Takže tím bych to uzavřel, že ano, jo, po boji je každý generál, ale myslím si, že jak říkám, pokud já nebudu premiér a Alenka prezidentem, myslím, že bych já premiér byl, naopak, já zvažuju odchod z této republiky, ale ale tady
se to nevyřeší, se ano.
Nedočkáme se k nějaký konkrétní odpovědnosti.
Já bych právě ještě se vrátil k tomu, aby se to neopakovalo. Tady je důležitý právě ten verdikt, nebo respektive verdikty Nejvyššího správního soudu, na které právě ty narážíš ohledně toho, že se lidé vydírali, neustále se vydírali, vyhazovali se z práce, nevpouštěli se do restaurací, restaurace vymáhali předložení průkazu o očkování nebo testování a tak dále. A nikdo za to nenese žádnou odpovědnost. A já se potom zamýšlím i nad tím, jaký vlastně mají takové zprávy význam nebo smysl, když nikdo nebude vyhozený, nikdo nebude hradit pokutu, nikomu nebude hrozit vězení. Tak k čemu vlastně to má smysl? To je v podstatě konstatování nezákonnosti, ale bez persekuce lidí, kteří to páchali.
Já si myslím, že smyslem je právě to, jak bych to řekl, taková v podstatě polovičatá práce, to je jasný, je to takový něco na půl, není to dojedený. A hlavně si myslím, že to staví na tom, že hodně lidí v tom našem národu bohužel už nemá takovej schopnost toho zdravého úsudku, toho zdravého rozumu a v podstatě konzumně přijímá informace, nezamýšlí se nad nima a vlastně ani neumí dojít k závěru, že na ty informaci není něco v pořádku, tam kousek jakoby chybí. To je to, o čem se teďka tady celou dobu bavíme. Oni si řeknou, no tak už konečně, jako tamhle to, tohleto, ale já si myslím, že to je takový, jakoby, jak se to říká, koza se nažrala a vlk zůstal celý. To je to, co s tím jsem se chtěl dostat. Prostě vydá se tato informace, předpokládá se, dělají se vlastně z lidí blbce, protože oni tento ty informace šíří a vydává, už předpokládá, že ten, tak z jejich úhlu pohledu, že ten blbej národ si jako řekne, no konečně jsme tady jako hájili ty zájmy, ty spravedlnosti a ty ústavnosti a těch lidských práv a došli jsme k závěru, že to teda nebylo v pořádku, ale to je takovej pořad, něco jako, jak vždycky říkám, pořád paní Jilkový, on na něj se hezky kouká, jo, to máte slovo, člověk to umí i prožívat u ty obrazovky a když si řeknete, co se změní, no tak nic, protože toho není nikdy žádný vývod. No, to je prostě, jak kdyby my jsme nás institutu Aleny Vitáskové udělali schůzi, tam my jsme si řekli, jak je to všechno špatně a nebyl by z toho žádný vývod. Tak potom se nemusíme scházet a je to škoda toho času, který tam jakoby strávíme. No, takže to si myslím, že je něco podobného. Tohle z toho je srovnatelný, že z toho není vývod, ale tady je ještě v tom ta politika, že z toho ani si myslím, že žádný vývod nesmí být. To takhle já to vidím.
Končíme, finišujeme, protože čas nám právě uplynul pro tento dnešní pořad. My jsme ho rozdělili tedy na dvě části. První část dominovala Alenka Vitásková, která potom musela odejít na schůzku. Druhou část si převzal po ní Zbyněk Prousek. Já se tedy rozloučím. Naši by hosty byla kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Aleny Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové, lovec šmejdů, soukromý detektiv Zbyněk Prousek, se kterým se právě teď loučím. Zbyňku, měj se moc hezky a příště se budu těšit na slyšenou opět v duetu nebo v duelu v rámci vás obou. Hezký večer, ahoj.
Já děkuji za nás, za oba, za pozvání, přeju hezké dny a hezké časy, nebo to nejhezčí dny a to nejhezčí časy a hodně štěstí našim posluchačům.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače CS, mateřském webu, případně podcastu, anebo zavítejte na náš kanál Odyssey, o což vás velmi žádáme, abyste odsud, právě odsud, z kanálu Odyssey, mohli sdílet tento pořad na sociální média. Také vás velmi prosíme, abychom tyto informace dostali k co největšímu počtu lidí. Kampaň v rámci sběru podpisů pro prezidentskou kampaň Aleny Vitáskové probíhá, je v plném proudu, v plné polní, a tak vás prosíme, i pokud bydlí v nějakém městě, ve kterém vidíte stánek s podpisy, abyste vaším podpisem podpořili možnost, aby Alena Vitásková mohla kandidovat. To by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek, mějte se moc hezky a příště se s vámi opět budu těšit na slyšenou.
Keby bylo něco, co se ti dá zněst, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň naše láhodou. Bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí kým tu si. Iba ďalej buď, nič viac nemusíš. Chcem sa z teba napiť, šaty odhod preč. Čo má byť sa stane, tak cez moje plane. Čistý pramen keč, ak ťa ešte trápi smutok z rozchodov, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, krem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Čistý pramen teč, a ťa ešte trápi smutok z rozhodov, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.